Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στις επάλξεις, πάντα λίγο μετά από τις 12 μέχρι τη 1, μπάλα κι άλλα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα ξεκινούμε την εβδομάδα, η οποία είπαμε, είχαμε πει από την προηγούμενη ότι την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν είχαμε φανταστεί βέβαια το ξεκίνημα της ότι θα είναι τόσο έτσι χαμογελαστό, αλλά αυτά όλα θα τα αναλύσουν οι ειδικοί, όπως πάντα οι επιτροπές και οι αναλυτές, οι οποίοι κρατούν και τα στατιστικά στοιχεία και όλα αυτά. Τι έγινε, τι συνέβη το Σαββατοκύριακο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο. Αλλά με το βλέμμα στο μέλλον, εμείς περιμένουμε τώρα την Τζικνοπέμπτη του Αγίου Βαλεντίνου που θα είναι το Σάββατο που έρχεται. Καταλαβαίνετε, θα το ξεπεράσουμε με ελαφρά πηδηματάκια αυτό που έγινε χθες, διότι εντάξει, είτε κερδίσει ο ένας, ρε παιδιά, είτε κερδίσει ο άλλος, δείτε το έτσι. Κανένα όφελος εμείς οι απλοί θνητοί δεν έχουμε. Πρόσκαιρα είναι όλα. Λοιπόν, θα πάρεις μια χαρά, θα κάνεις λίγο μια πλάκα στον ένα στον άλλον, στο φίλο, εξάλλου γι' αυτό ζούμε και η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία πασχίζει εκεί τα μάλα με τον ήχο, παλεύει με τα κύματα, θα προχωρήσουμε, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Στο δίδυμο παραγωγής, συνεργασίας και μελέτης ερευνών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουμε την Ελένη Φώτη και την Καρμέλα Γκάτ. Με την Ελένη θα κουβεντιάσουμε σε λίγο, θα αναλύσουμε το τι συνέβη, γιατί συνέβη, πώς συνέβη και ποια είναι τα μελούμενα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και σε φαντάζομαι ότι σε 3-4 λεπτά θα πάμε και στη γείτονα να δούμε τι γίνεται, βρε παιδάκι μου, εκεί στο Μιλάνο. Πώς θα περνάνε εκεί πέρα στο φτωχικό Μιλάνο, στην Κορτίνα και στα άλλα που γνωρίζει πιένες και δόξιες μεγάλες λόγω των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τι συμβαίνει εκεί? Είχαμε και την τελετή έναρξης, σημειολογικά πολλά υπόθηκαν συγκριτικά με την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Ξεκίνησε μια κουβέντα από ειδικούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, σημειολογικά και όχι μόνο, καταλαβαίνετε. Ξεκίνησαν τα πρώτα αθλήματα, έχει πολύ θέαμα αυτό το 12ήμερο, πόσο κρατούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Περισσότερα θα μας πει όμως λίγο η Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία δεσμεύθηκε ότι τηλεφωνικά θα μας μεταφέρει τουλάχιστον το κλίμα. Για τον ντέρμπι τώρα τι να πούμε, καλύτερα να μιλήσει ο λαός. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor, μπαίνετε μέσα στην Eraspor, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις γνώμες σας, τις απόψεις σας, τις φωτογραφίες σας, το κλίμα το οποίο επικρατεί, the day after, με την επόμενη μέρα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, πάντα ξεκινά μια συζήτηση μετά από ένα τέτοιο ντέρμπι και όταν το αποτέλεσμα είναι αναπάντεχο, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος πέφτει από το συννεφάκι και σου λέει, οπ, τι έγινε, πού βρίσκομαι. Υπάρχει και το mail της Eraspor, eraspor@ert.gr και βέβαια το παλιό κλασικό, all time classic, SMS 54160, γράφετε σπορ και νο και στη συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Και από χθες το βράδυ, από τα μεσάνυχτα, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, έχουμε μπει στην Δευτέρα, 9 του μήνα. Ξέρετε τώρα τι λέει ο λαός, 9 του μήνα τώρα, ο μήνας έχει 9 λέει. Κατάλαβες, κάποιοι το έριξαν στο σωρολόπ από τις 8.30, δηλαδή από το προηγούμενο απόγευμα βράδυ της Κυριακής. Έχουν ξεκινήσει οι ειδικοί να το αναλύουν. Ανάδειξη της 9ης Φεβρουαρίου ως ημέρα εθνικής αφήγησης. Καταλαβαίνετε πώς συμπίπτει τώρα αυτό. Τώρα το διάβασα, δεν είναι ψέμα. Ψάχτε το, κουκλάρετε το. Η 9η Φεβρουαρίου λέει είναι η μέρα εθνικής αφήγησης και βέβαια για την ελληνική γλώσσα και όλα αυτά, παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Οπότε έχουν ξεκινήσει διάφορες ιστορίες να πλάθονται, να αναμασώνται, να καλλιεργώνται και να εκτίθενται στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Τι συνέβη, γιατί συνέβη, αν δίκαια συνέβη αυτό που συνέβη, και αν οι τρεις χαμένοι βαθμοί που τους είχε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κοστίσουν το πρωτάθλημα. Όλα αυτά η συνέχεια επί της οθόνης σας. Έτσι που λέτε, με τραγουδάκια θα πάμε, με την Κατερίνα σε λίγο να είναι τηλεφωνικά έστω στον αέρα της Ερασπόρ, να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Περιμένω πώς και πώς τις καταβάσεις και τα άλλα αθλήματα εκεί με το χιόνι, ιδίως τα πλάνα από ψηλά, νομίζω ότι είναι και θεαματικά και θα μας ταξιδέψουν και τα άλματα και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνουν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και βέβαια τα θεαματικά στον πάγο επάνω, τα αθλήματα τα οποία αφορούν τον πάγο και τα οποία θα μας κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον. Και έχουμε βέβαια και τους Έλληνες αθλητές που ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά. Αλλά ας μην καθυστερούμε άλλο, να υποδεχθούμε την Κατερίνα. Έλα Κατερίνα, σ' ακούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό.
Γεια σας, καλημέρα, μου λείψατε.
Αμα, κάτι είναι και αυτό.
Κάτι είναι και αυτό. Τι κάνεις, Πότη μου, πώς
καλημέρα,
είσαι.
Καλά. Καλά, ωραία. Σε θαυμάζω εκεί με τις φωτογραφίες και τους αθλητές και τα χιόνια και το κρύο. Πιστεύω να έχεις πάει κατάλληλα προετοιμασμένη και να γεμίσεις εικόνες και ωραία αποτελέσματα.
Κοιτάξτε, προς το παρόν το κρύο δεν είναι τόσο πολύ. Το περίμενα χειρότερο.
Α, μάλιστα.
Έχει
καλό
κρύο,
ναι.
Αλλά είναι αυτό που λέμε βατό κρύο.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Νορμάλ.
Παλεύετε, παλεύετε.
Και τα λοιπά, παλεύετε, είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι εξωπραγματικό, γιατί εντάξει, όλοι έχουμε τύχει σε περιπτώσεις που δεν μπορείς να σταθείς έξω. Δεν είναι έτσι συνθήκες εδώ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Μιλάνο.
Ναι,
είναι,
ναι.
Είναι απλώς ένα... ένα κανονικό κρύο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά, στο
για
αγωνιστικό
πάμε,
κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, γίνονται πάρα πολλά σημαντικά, εντυπωσιακά, δραματικά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το έχουν αυτό. Έχουν, ναι. Ξέρεις, και πολύ δράμα και θέαμα. Χθες ήταν η μέρα της Lindsay Vonn. Της κορυφαίας Αμερικανίδας αθλήτριας που έκανε τόση μεγάλη διαδρομή ξεπερνώντας τόσους πολλούς τραυματισμούς για να είναι σε θέση να αγωνίζεται εδώ στην Κορτίνα. Και περίμενε όλο ο κόσμος και όλοι οι θεατές στην Κορτίνα αυτή την ελεύθερη κατάβαση με τη Lindsay Vonn, τη μεγάλη στάρ των αγώνων. Η ελεύθερη της κατάβαση δεν πήγε καλά. Κράτησε μόνο 13 δευτερόλεπτα, γιατί ο ώμος της πιάστηκε στην πόρτα, σε αυτό το σημαίακι που προσπερνούν. Τα δύο μάλλον διπλό είναι.
Σε έναν ελιγμό.
Προσπερνούν οι αθλητές, ακριβώς. Και ώμος της και το μπατόν της. Και είχε μια τρομακτική πτώση, όπου στριφογύριζε το σώμα της και μάλιστα δεν μπόρεσαν ούτε τα σκι να φύγουν από τα πόδια της, οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν τα σκι είναι δεμένα στις
πόδες
είναι ακόμη χειρότερο. Κόπηκε η ανάσα όλων, δεν μιλούσε κανένας, γιατί σε πρώτη φάση ήταν τόσο δραματική η πτώση της που όλοι περίμεναν καταρχάς να δουν αν είναι καλά. Μήπως έγινε κάτι. Δηλαδή, αν ήταν ότι δεν κινδύνευε η ζωή της. Ναι. Έσπασε το πόδι της και μάλιστα σφάδαζε από τους πόνους και κραυγές της. Πέρασαν και στην κάμερα την τηλεοπτική και όλοι είχαν πολύ... πολύ μεγάλη αγωνία, πάρα πολύ δραματική, γιατί ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η εμφάνισή της. Μάλιστα στις 30 Ιανουαρίου είχε μία ανάλογη πτώση, όχι όμως με σπάσιμο, αλλά και εκεί την είχαν βάλει σε φορείο και ήρθε το ειδικό ιατρικό ελικόπτερο και την σήκωσε από την πίστα.
Μάλιστα.
Και πραγματικά έκανε τεράστια υπέμβαση με ρήξη προς τη ουχιαστού, με οστικό είδημα, με επεμβάσεις που είχε κάνει το 2019. Έκανε 6 χρόνια απήχε από τους αγώνες και είχε αυτό το όνειρο να συμμετάσχει στους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της. Είναι 41 ετών η Λίντσεϊ Βον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά από όλους αυτούς τους τραυματισμούς πήρε τη μεγάλη απόφαση. Στις 30 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, είχε αυτή την πτώση και τώρα, στην πιο μεγάλη τη στιγμή, αυτή που περίμεναν όλοι, κράτησε 13 δευτερόλεπτα μόλις.
Κρίμα.
Ναι, και μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορτίνα αρχικά και μετά στο Τρεβίζο που χειρουργήθηκε στο αριστερό της πόδι για να γίνει μια σχετική αποκατάσταση με βάση τη σοβαρή ζημιά που είχε εκείνη την ώρα και είναι σταθερή η κατάστασή της. Φυσικά όλοι οι αθλητές έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης προς τη Λίντσεϊ, ακόμη και η ίδια η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είπε ότι ό,τι και να γίνει θα είσαι πάντοτε μια Ολυμπιονίκης. Είχε στεφθεί, έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα στην καριέρα της και ότι η προσπάθειά της, που ήταν πραγματικά συγκινητική, πήγε στα όρια της ακόμη με κίνδυνο την υγεία της, όπως καταλαβαίνετε, στα πόδια της και όλα αυτά, είναι μια έμπνευση για όλους. Αυτό που λέμε για υπέρβαση και όλα αυτά.
Κατερίνα,
εγώ να πω, για να κλείσω.
Ναι, κλείσε για να κάνουμε μια παρέμβαση. Έχουμε από τον Αριγάτα, σε ακούω.
Ναι. Η Λίντσεϊ Βον έχει στο χέρι της ένα τατουάζ γραμμένο στα ελληνικά που λέγεται «Πιστεύω».
Πιστεύω, μάλιστα.
Ήθελε μετά το 2018 και υπάρχει και πολλές φορές το έχει βάλει και στο γάντι της. Είναι μια λεπτομέρεια, μια λέξη γραμμένη στα ελληνικά που δείχνει το τι άνθρωπος είναι και το πόσο συγκεντρωμένη είναι σε αυτό που κάνει. Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά την παρέμβαση του
Άγια. Ναι. Πιστεύω δεν θα μακρηγορήσουμε πολύ. Άκου και εσύ να μαθαίνεις.
Βεβαίως, εννοείται.
Άρη, καλημέρα, σε ακούω. Ναι, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή υπήρξε μια ανησυχία από χθες το βράδυ με τον Νταβίντε Καλάμπρια για τη μαγνητική τομογραφία, γιατί
από τον τραυματισμό
πήγε στο νοσοκομείο μετά το παιχνίδι. Βγήκε τώρα τα αποτελέσματα της μαγνητικής, είναι καθαρή, οπότε δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Λήξη συναγερμού. Ναι. Για τον Καλάμπρια, γιατί έχει υπάρξει ήδη.
Ήταν ένα δυνατό τράνταγμα που δέχτηκε και ανησυχεί. Εντάξει,
ωραία.
Ευχαριστούμε
καλά,
πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Έλα, Κατερινάκη μου, όλα καλά και από εδώ που σ' ακούς.
Δυστυχώς συνέχεια όλο ιατρικό ανακοινωθέν έχεις να μεταδώσεις.
Ναι.
Εντάξει. Δηλαδή είναι πολύ περίεργα.
Πάντως,
τα πράγματα.
Ναι. Αυτή η ιστορία που περιγράφεις ενός αθλητή, ενός ακόμα αθλητή με παρόμοια ιστορία, με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει να επανέλθει και στην επιστροφή του πίσω μετά από 13 δευτερόλεπτα, όπως δραματικά περιέγραψες, να έχει τέτοιο άτυχο συμβάν, νομίζω ότι είναι, ρε παιδάκι μου, δεν το περίμενε κανείς.
Και είναι, δηλαδή, αυτό και πριν από τελετή έναρξης, δηλαδή το να τραυματίζεσαι 30 Ιανουαρίου, πάλι έφυγε από την πίστα της Ελβετίας, την τελευταία της κατάβαση πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηκώθηκε, την πήρε το ελικόπτερο από την πίστα.
Ναι.
Και όλοι περίμεναν ότι σταμάτησε εκεί η διαδρομή της προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και παρόλα αυτά είπε, όχι, καταλαβαίνω, έχω επίγνωση των δυσκολιών, ότι δεν είναι τα πράγματα, δεν έχω τις ίδιες πιθανότητες όπως πριν από αυτό, αλλά θα έχω αυτές και τις λίγες ελπίδες, θα πάρω το ρίσκο και θα πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πίστα, ειδικά στην Κορτίνα, είναι μια πολύ αγαπημένη της πίστα, γιατί στα παγκόσμια κύπελα που γίνονται στις Άλπεις, στις χώρες, έτσι, Γαλλία, Ελβετία και όλα αυτά, και στην Ιταλία, είναι στην πίστα της Κορτίνας, αυτή δηλαδή που κατέβηκε, έχει ανεβεί στο βάθρο των παγκοσμίων κυπέλων 12 φορές και έχει κερδίσει νομίζω τις 6.
Ναι.
Από αυτές. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπημένη και μάλιστα ένας από τους λόγους που αποφάσισε να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν όταν άκουσε ότι το αγώνισμά της στην κατηγορία της και το αγώνισμά της θα γίνει στην αγαπημένη της πλαγιά που την ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ άτυχη που πιάστηκε το σημειάκι. Ούτως ή άλλως οι αθλητές αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες και προσπαθούν να περάσουν όσο πιο ωριακά. Καταλαβαίνετε.
Ναι,
από
για να μην χάσουν χρόνο. Για να μην χάσουν χρόνο.
Γιατί παίζονται όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και από. Έλεγε το Associated Press, μετέδωσε μία πληροφορία ότι άνοιξε ο αερόσακος, ένας ειδικός αερόσακος που έχουν στον κορμό τους οι αθλητές, γιατί κινδυνεύει και η σωματική τους ακαιρεότητα και η ζωή τους. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το χιαστός και το μηνίσκος, ας πούμε, και όλα αυτά.
Ναι.
Η στολή τους έχει πολύ μεγάλη προστασία, γιατί αν φύγει ένα από τα σκι δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς και κάνουμε στο ερασιτεχνικά, κόβουν σαλεπίδες. Τα επαγγελματικά σκι είναι πάρα πολύ κοφτερά για να πηγαίνουν πολύ γρήγορα οι αθλητές. Μου έκανε εντύπωση πώς σε αυτό, έτσι όπως τριφογύριζε στην πίστα, δηλαδή έπαιρνε στροφές ας πούμε, και πήγαινε κάτω την πλαγιά, πώς δεν έφυγαν τα σκι από τα πόδια της.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα για το σκιέρι, ιδίως και στα άλματα, έτσι Κατερίνα, που όταν μπλοκάρει ο μηχανισμός και δεν λύνεται το πόδι ελεύθερα, τότε κινδυνεύουν για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από το άλμα.
Ναι. Οι Ιταλοί είχαν και δύο απώλειες στην προολυμπιακή προετοιμασία. Κρίνησαν δηλαδή δύο αθλητές που έχασαν τη ζωή τους. Σκοτώθηκαν πάνω στην πίστα στην προολυμπιακή προετοιμασία για τώρα, για τους αγώνες του Μιλάνο Κορτίνα. Ήταν δύο νέα παιδιά. Ένα 25χρονο παιδί, ο Ματέο Φραντσόζο, νομίζω, ο οποίος σκοτώθηκε στην προπόνηση που έκανε στα βουνά της Χιλής. Και η 19χρονη Ματίλντε, δεν θυμάμαι το Λορέντσι, κάπως έτσι, η οποία ήταν πρωταθλήτρια κόσμου στις νεανίδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά πραγματικά η Lindsay Vonn και με αυτό το ιστορικό που είχε με την αποχή της, την εξαετή αποχή της, το πρόσφατο ατύχημα που είχε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στις 30 Ιανουαρίου, δηλαδή μέσα σε 9 μέρες, τις 22 φορές ελικόπτερο για να... το ιατρικό ελικόπτερο.
Ναι, ναι.
Και μιλάμε για απίθανους τραυματισμούς. Mm-hmm. Για ρήξη πρόσθετου χιαστού, για οστικό είδημα, για νάρθηκα στο γόνατο, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή που ένα από αυτά να έχεις.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή δυσκολεύεσαι να περπατήσεις. Και τώρα έσπασε έχει σπάσει το πόδι της, είναι... Σας είπα ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με το ελικόπτερο, αρχικά στην Κορτίνα και μετά στο Τρεβίζο που χειρουργήθηκε και της κάνανε μια αποκατάσταση ό,τι μπορούσε να σώσει με μια χειρουργική επέμβαση.
Ναι,
έχουν πέσει από πάνω τους Ιταλοί και Αμερικανοί γιατροί. Και πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης. Γέμισε το ίντερνετ, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ακόμη και στα τηλεοπτικά πλάνα. Είναι όλοι με τα χέρια τους στο κεφάλι, άφωνοι. Πάγωσαν
ναι, ναι. Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Τίποτα. Μεγάλη ατυχία.
Και ακουγόντουσαν μόνο οι κραυγές της που διαπερνούσαν μάλλον την κάμερα, την τηλεοπτική κάμερα της μετάδοσης και ο ήχος από το ελικόπτερο. Το θετικό είναι ότι δεν έπαθε κάτι χειρότερο, γιατί όλα αυτά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα έχουν... Εντός ή εκτός εισαγωγικών τα έχουν συνηθίσει οι σκιέρ, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πολύ πιο δραματικό, που θα ήταν πραγματικά, τι να πω.
Μάλιστα, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
Κατά τα άλλα, γενικότερα υπάρχει, οι Ιταλοί έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν... εκδηλώθηκαν κάποια επεισόδια έξω από το Ολυμπιακό χωριό, γιατί υπήρχε μια ακτιβιστική οργάνωση η οποία μάλιστα ονομάζεται η Επιτροπή των μη βιώσιμων Ολυμπιακών Αγώνων, που έχει έναν οικολογικό χαρακτήρα και διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι διοργανωτές έκοψαν πολλά δέντρα για να φτιάξουν εγκαταστάσεις.
Για τις πίστες και για άλλα. Ναι,
για τις πίστες και όλα αυτά. Βέβαια, οι αγώνες αυτοί είναι οι πιο, να δώσουμε ένα πλαίσιο γενικό, είναι οι πιο διασκορπισμένοι γεωγραφικά Ολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που γίνεται συνδιοργάνωση δύο πόλεων, του Μιλάνου και της Κορτίνα, δύο πόλεων μέσα στην ίδια χώρα, διοργανώνουν αγώνες. Το Μιλάνο από την Κορτίνα απέχει πάνω από 400 χιλιόμετρα,
ναι,
για να καταλάβετε.
Ναι.
Θα είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλλά
δεν είναι δίπλα, δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό καλά κάνεις, ναι, και το διευκρινίζεις.
Ναι, και είναι σε 8 διαφορετικές σε 8 διαφορετικά σημεία υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, mm-hmm, όπου διεξάγονται τα αθλήματα, που έχουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή, αν πάρουμε τα δεδομένα της Ελλάδος, αλλά με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα στις αποστάσεις, είναι σαν να βρίσκεται το Μιλάνο στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να γίνονται αγώνες στο Μέτσοβο, άλλοι αγώνες να γίνονται στην Νάουσα, άλλοι στη Φλόρινα, άλλοι στη Δράμα. Και άλλοι στο Καρπενήσι με πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί το μέτωπο από Θεσσαλονίκη δεν είναι το αντίστοιχο, εννοώ. Λοιπόν, αλλά και αυτό έγινε και στην τελετή έναρξης, δηλαδή ουσιαστικά έγινε, εκεί ήταν 4 τα σημεία. Η κυρίως τελετή έγινε στο Σαν Σίρο και μετά ενώθηκε τηλεοπτικά με τα άλλα 3 σημεία και έγινε μια πολύ πετυχημένη και περίπλοκη μετάδοση για να εμφανιστεί αυτό σαν ενιαίο.
Ένα νέο
τηλεοπτικό προϊόν. Mm-hmm. Η σημεοφόρος μας, η Νεθέλη Τίτα, ήταν στο Πεντάτσιο. Η Τσιόβολου, η κοπέλα που κρατούσε το πλακάτ, ήταν σε άλλη πόλη, ήταν στην Κορτίνα. Ο Αλέξανδρος Γκινής, καταρχάς να πω ότι την Τρίτη ο Απόστολος Αγγέλης, έχουμε 5 αθλητές που εκπροσωπούν την Ελλάδα. Ο Απόστολος Αγγέλης θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα μετάσχει. Είναι όλοι πρωινοί αγώνες. Την ερχόμενη Τρίτη. Την Πέμπτη είναι η Νεφέλη Τίτα, η σημειοφόρος μας, μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου. Την Κυριακή η Μαρία Ελένη Θεοβολού. Μιλάω για τις πρώτες τους αγώνες, γιατί κάποιοι έχουν και διπλές υποχρεώσεις. Και στις 16 του μηνός είναι η μεγάλη μας προσδοκία.
Ωραία.
Ο Αλέξανδρος Γκινής, ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία της χώρας μας με μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι ελπίδα μας για μετάλλιο.
Κατερίνα.
Αυτό και μόνο ακούγεται όχι μόνο σαν, δηλαδή, όνειρο, εξωπραγματικό για τα δεδομένα της χώρας μας.
Λοιπόν,
να πάρουμε μετάλλιο στους σημερινούς.
Θα σε διακόψω, αν δεν ολοκλήρωσε, να συνεχίσουμε και μετά, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το διπλανό στούντιο για την ενημέρωση. Οπότε θα είσαι εκεί, θα μας μεταφέρεις οποιαδήποτε στιγμή οτιδήποτε γίνεται και έχει ενδιαφέρον και όχι μόνο.
Εννοείται. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Φιλιά πολλά.
Ακούτε Eraspor.
Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις. Θέλω περήφανη μόνο να νιώθεις φεύγοντας. Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα φέρα. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω. Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα φέρα. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την Χρυσούλα, την Καρμέλα, την Ελένη και βέβαια την Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μέρος δεύτερον. Κατερίνα, να σε ξαναυποδεχθώ στον αέρα της Ερασπόρ, έστω και τηλεφωνικά. Να σου πω μόνο ότι ήρθε ένα σχολείο,
ναι,
όπως πάντα αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις, τα έχουμε κουβεντιάσει και μόλις άκουσε ότι η Κατερίνα δεν είναι εδώ, φύγανε, δεν μπήκαν καν μέσα. Με είδανε εμένα μόνο μου, σου λέει τι να κάνουμε τώρα, πάμε να φύγουμε, πάμε δίπλα σε άλλο στούντιο.
Πάμε λοιπόν, δίπλα, πάμε δίπλα.
Σε ακούω.
Λοιπόν, επειδή είμαστε μπαλάκια, αλλά να πούμε και κανένα παραλυπόμενο εδώ πέρα, ξέρεις, τέτοια.
Γι' αυτό ζω.
Δεν μπορούσαμε, να αποφύγουμε την βαριά επικαιρότητα που είχε να κάνει με αυτό που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα τα μέσα, όχι μόνο στις ΗΠΑ, εδώ, σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα στο καλλιτεχνικό πατινάζο που η Αμερική πήρε το χρυσό μετάλλιο χθες το ομαδικό. Mm-hmm. Και χθες στο γήπεδο, εκεί πέρα που κοιτάζαμε δεξιά-αριστερά, βλέπουμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Θα μου πεις, τον Νόβακ Τζόκοβιτς το βλέπει και ο κόσμος στην Γλυφάδα.
Ναι,
τέλος,
ναι,
πάντων, έχει έρθει εδώ πέρα για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Είναι εδώ από τους διάσημους, μάλιστα χθες πέρασαν από την γαλερία ο Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλα Λαμουντίν. Είχαν και ένα σπίτι στο Κόμο που είναι κανένα μισάωρο από εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Από το Μιλάνο.
Έχω περάσει
απ'
έξω.
Νομίζω το έχουν πουλήσει αυτό, δεν το έχουν ακόμα. Αλλά αυτό είναι γνώριμο. Εδώ παντρέθηκαν κιόλας.
Πάντως είναι θέαμα. Περνάνε απ' έξω τα Chris Craft και θαυμάζουν και φωτογραφίζονται με το πρώην σπίτι του Κλούνεϊ.
Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει σκέψη τώρα, δηλαδή, αν το έχουν δώσει και να είναι κάποιο άλλο. Σου λέει, έχει βρει κανένα κακό μπελά.
Κακό δεν λες τίποτα, ναι.
Και υπάρχει, οι διοργανωτές καλούν, δηλαδή βλέπουμε και στις εγκαταστάσεις πολύ κόσμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από την τελετή έναρξης, δεν ξέρω πώς φάνηκε η Μαράια Κάρι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είπε το βολάρε, το είπε με το δικό της τρόπο, το έφερε πολύ κοντά σε εκείνη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Λάουρα Παουζίνη που είναι, δεν είναι πασίγνωση στην Ιταλία γιατί έχει τιμηθεί με γκράμι και όλα αυτά. Ήταν η καλλιτέχνη που τραγούδισε τον Ιταλικό Εθνικό Ύμνο.
Είναι πολύ αγαπημένη η Λάουρα εκεί.
Ναι, mm-hmm, πάρα πολύ. Και φυσικά ο Ανδρέα Μποτσέλη.
Ναι.
Εντάξει, τι να πω.
Τι να πω.
Έχεις μείνει
ενεός.
Είναι αναπληκτικά καλός. Και είδα και την αγαπημένη μου ηθοποιό, τη Σαρλίζ Θερόν, που δεν το ήξερε κανείς ότι θα εμφανιστεί.
Με μήνυμα εμφανίστηκε.
Ναι, βέβαια, mm-hmm, από τον Νέλσον Μαντέλα, γιατί το κυρίαρχο μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι διοργανωτές είναι αυτό που μερικές φορές ακούγεται τετριμένο, αλλά τώρα δυστυχώς είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, για ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Γι' αυτό επέλεξαν και από την αψίδα της ειρήνης να βάλουν τον έναν από τους δύο βωμούς, γιατί ο άλλος είναι στην κορτίνα, για σηματοδοτώντας έτσι τη συνδιοργάνωση των αγώνων.
Ναι.
Και έχουν βάλει εκεί τον βωμό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το θέαμα, ιδιαίτερα από κοντά, όπου οι ταχύτητες είναι ακόμη μεγαλύτερες, γιατί όταν τα βλέπεις από την τηλεόραση είναι διαφορετικά όταν βλέπεις κάτι από κοντά. Είναι με κάποιο τρόπο όλα πιο γρήγορα.
Βέβαια.
Είναι, ναι. Ναι. Στο χόκεϊ έτσι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Οι Αμερικανοί έχουν τεράστια αποστολή. Είναι εδώ και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Μάλιστα, ο κόσμος είχε διπλή αντίδραση, μία θετική και μία αρνητική σε ό,τι αφορά την Αμερικανική ομάδα. Καλωσόρισε με πολύ μεγάλη θέρμη και ζέση τους Αμερικανούς αθλητές. Ενώ όταν έδειξε στα μάτριξ του γηπέδου, στις μεγάλες οθόνες, τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες. Μάλιστα, είδα και στα social ότι ρώτησαν επ' αυτού και τον πρόεδρο Τραμπ και είπε: εντάξει, αυτό ίσως να συνέβη, λέει, γιατί είναι σε ξένη χώρα, γιατί εδώ πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πάρα πολύ αγαπητός. Το προηγούμενο διάστημα, πριν ξεκινήσουν αγώνες, επειδή εδώ έχουν έρθει και ομοσπονδιακοί πράκτορες της ΑΕΣ, είχαν εκδηλωθεί πάρα πολλές διαμαρτυρίες για την παρουσία των πρακτόρων αυτών, αλλά έσπευσε και ο πρέσβης ο Αμερικανός εδώ στην Ιταλία να πει ότι είναι μόνο γιατί δεν θα έχουν, πώς να το πω, καθήκοντα διευρυμένα, είναι μόνο για την ασφάλεια των αξιωματούχων και της Αμερικανικής Ολυμπιακής Αποστολής.
Ωραία.
Οι Ιταλοί γενικότερα έχουν... και άρχισα να σας λέω ότι είχαν γίνει, χθες ήταν έξω από το Ολυμπιακό χωριό, μια μερίδα διαδηλωτών που έφυγε από αυτή την εθνική διαδήλωση που σας έλεγα οικολογικού χαρακτήρα πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, και πήγε προς το Ολυμπιακό χωριό που πέταξαν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς. Υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη έξω από το Ολυμπιακό χωριό στο Μιλάνο, και ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί με κρότου λάμψης και δακρυγόνα και σημειώθηκαν έτσι εκτεταμένα επεισόδια τα οποία έκαναν το γύρο του κόσμου οι εικόνες, γιατί υπήρχαν και οι φωτοβολίδες και όλα αυτά και τα καπνογόνα, οπότε ήταν και από πλευράς εικόνας έτσι είχαν μια διάσταση συγκεκριμένα. Πέρα από αυτό όμως, οι Ιταλοί γεμίζουν τα γήπεδα, έχουν πάρα πολλούς αθλητές. Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήταν στο speed skating, στο πατινάζ ταχύτητας, και το πήρε η ανιψιά της Λολομπρίτζιτα.
Ορίστε.
Η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα. Ήταν
Φραντζέσκα.
Το πρώτο μετάλλιο για την Ιταλία. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφο το θέαμα στο καλλιτεχνικό πατινάζ, που είναι ένα άθλημα που το παρακολουθεί με πολύ... υπάρχουν πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που το έχει αγαπήσει και έχει αγαπήσει κιόλας και τις μεταδόσεις του κύριου Κοστάλα, mm-hmm. ο οποίος έτσι δίνει το δικό του προσωπικό χρώμα. Η καλλιτεχνική αξία των αθλητών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα από τις περιστροφές που κάνουν και τα μεγάλα άλματα. Με συγκινεί πάρα πολύ η καλλιτεχνική τους αξία, και εκεί στην Αμερικανική ομάδα υπάρχουν αθλητές έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε υπάρχουν και οι αθλητές που έχουν κάτι διαφορετικό, έτσι λίγο πιο, ας πούμε η Λούση Λιού, που είναι μια κοπέλα κινέζικης καταγωγής, από τον πατέρα της που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Λούση Λιού γεννήθηκε εκεί και αγωνίζεται κανονικά από την Αμερικανική ομάδα. Ήταν η νεότερη πρωταθλήτρια Αμερικής σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μάλιστα χρειάστηκε να την ανεβάσουν οι άλλες συναθλήτριές της στο βάθρο πάνω-πάνω, γιατί ήταν τόσο μικρούλα που δεν έφτανε κιόλας για να ανεβεί πάνω. Και αυτή αποφάσισε σε ηλικία 16 ετών ότι θέλει να απέχει από το καλλιτεχνικό πατινάζ. Για 2 χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αποφάσισε ότι θέλει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της. Πήγαινε, έβγαινε έξω, πήγαινε εκδρομές, το ένα το άλλο, μια χαρά. Μέχρι που μετά από 2 χρόνια άρχισε να της λείπει το πατινάζ.
Ναι.
Και αποφάσισε να επανέλθει. Και είναι, της λέγανε οι προπονητές της, εντάξει, Okay, μπορείς να επανέλθεις, αλλά τώρα για Ολυμπιακούς αγώνες είναι λίγο δύσκολο.
Προς στιγμή νομίζω ότι μου λες για την ηθοποιό Λούση Λιού και λέω τι έγινε, στα 57 της άλλαξε επάγγελμα.
Όχι, ναι.
Λοιπόν, εμείς μπαίνουμε στη μάχη αύριο.
Και έχει επανέλθει και πήρε και χρυσό στο ομαδικό τότε,
ναι.
Χθες.
Εμείς μπαίνουμε αύριο στη μάχη, οι Έλληνες αθλητές εννοώ, εμείς για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι, είναι την Τρίτη, την Τρίτη είναι ο Απόστολος Αγγέλης. Είναι ο πρώτος που ρίχνεται στη μάχη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τα αγωνίσματα μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς στις συχνότητες της ΕΡΤ. Θυμίζω ότι υπάρχουν και οι αθλητικές συχνότητες στο Netflix, που είναι 2 ή 3 συχνότητες.
Ναι, μοιρασμένα τα αθλήματα.
Ναι, μοιρασμένα κτλ. Που μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς. Είναι την Τρίτη ο Απόστολος Αγγέλης. Μετά είναι η Νεφέλη Τίτα και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου την Πέμπτη, την Κυριακή. Από την Κορτίνα είναι η Μαρία Ελένη Σιόβολου.
Ναι.
Και φυσικά στις 16 του μηνός είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Γκινής.
Τεχνική
η
κατάβαση.
Ελλάδα για να έχει έναν αθλητή που θα έχει ελπίδες για να πάρει ένα μετάλλιο.
Ναι.
Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή τι απόσταση πρέπει να διανύσει αθλητικά κάποιος. Τώρα η Ελλάδα είχε μια συμβολική, τυπική, αξιοπρεπή παρουσία. Γιατί τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Γιατί πολύ απλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι υποδομές για να μπορέσει να συμβιβείς, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και κυρίως τα παιδιά που εκπροσωπούν τη χώρα μας είναι γεννημένα σε περιοχές όπου έχουν δίπλα τους βουνό. Βουνά. Είναι από την Άουσα, από το Μέτσοβο. Η Νεφέλη Τίτα έχει γεννηθεί στη Φλόρινα. Μάλιστα είναι ένα νεαρό κορίτσι, τώρα ζει στην Αθήνα γιατί σπουδάζει ιατρική. Είναι στο τέταρτο έτος, νομίζω. Τη βγάλαμε χθες ζωντανά για να μας πει την εμπειρία της, που βγήκε, θαυμάσαμε όλη την εικόνα της, που βγήκε ένα χαμογελαστό κορίτσι μαζί με το σύνολο της σχεδόν της αποστολής που είναι στο Βρετάτζιο. Όλα τα παιδιά έχουν εμπειρία, αλλά είναι εγκαταστάσεις τέτοια που για να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο, η απόσταση αθλητικά είναι τεράστια. Τεράστια, πραγματικά.
Θα πεταχτώ μέχρι το Λιβόρνο μια βόλτα. Κάποια στιγμή.
Να πεταχθείς μέχρι τον Μπόρνη, αν μπορείς, στις 16 του μηνού. Για τον Αλέξανδρο Γκινή, που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνει το υπέρτατο όνειρο.
Κοντά είναι, το Μπόρνη είναι κοντά στο Λιβόρνο.
Στο Λιβίνιο. Να κατακτήσει η Ελλάδα το μοναδικό της μετάλλιο, θα είναι.
Μακάρι.
Στην ιστορία της χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ωραία. Λοιπόν, ήταν πλήρες το ρεπορτάζ, η έρευνα. Περιμένω και άλλα από σένα. Έχω απαιτήσεις.
Εννοείται. Να μην πέμπει. Καθημερινά μπορούμε να δούμε λίγα-λίγα και τώρα είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Και είπαμε αρκετά. Οπότε, άμα μιλάμε καθημερινά, θα υπάρχει έτσι μια επαφή. Γιατί είναι πολύ όμορφο ο κόσμος να παρακολουθεί τα χειμερινά αθλήματα. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ΕΡΤ δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τις συχνότητες να μπορέσουν οι αθλητές και κατά τη γνώμη μου να αγαπήσει ο κόσμος και τα χειμερινά αγωνίσματα όσο μπορεί.
Ναι.
Αυτές τις λίγες υποδομές που έχουμε, γιατί ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί και στα χειμερινά αθλήματα. Γιατί υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα, έχουμε 12 χιονοδρομικά κέντρα, δεν είναι ανάγκη να γίνουν πρωταθλητές, αλλά είναι ωραίο τα παιδιά να ασχολούνται με το σκι, να γνωρίζουν άλλα αθλήματα. Οπότε δεν ξέρεις ποιο παιδί θα ξεπηδήσει, ας πούμε, και θα. Και μπορεί να έχει ενδιαφέρον και μετά να συνεχίσει. Και ο Αλέξανδρος Γκινής τις πρώτες του κατεβασιές στις πλαγιές τις έκανε στον Παρνασσό. Και μετά διάφορες καταστάσεις, τέλος πάντων, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τον φλέταρε η Αμερικανική ομάδα. Ήταν πολύ μεγάλο και είναι πολύ μεγάλος αθλητής. Ήθελα να τον εντάξουν στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκείνος αποφάσισε να συμμετάσχει με την Ελλάδα. Και τώρα η βάση του είναι στην Αυστρία και από την εκεί ζει και προπονείται, γιατί οι υποδομές εκεί είναι καταπληκτικές, δεν το συζητάμε. Είναι αυτές οι χώρες γύρω από τις Άλπες έχουν τα τελειότερα σημεία. Είναι και προπονητική ομάδα για το αλπικό σκι. Μπορεί να είναι ατομικό το αγώνισμα, αλλά είναι συνολική η προσπάθεια από ανθρώπους γύρω-γύρω που εξετάζει ο καθένας στον τομέα του πάρα πολλές παραμέτρους που παίζουν ρόλο στην επίδοση ενός αθλητή. Έχει λοιπόν την ομάδα του, προπονείται εκεί και θα ενταχθεί στην αποστολή κατευθείαν για να λάβει μέρος στις 16 του μηνός και να διεκδικήσει με λίγη τύχη, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ στο αλπικό σκι, ό,τι καλύτερο μπορεί. Και να γίνει αυτό το πράγμα, να έχουμε μια παρουσία σε βάθρο, θα είναι πραγματικά ανυπέρβλητη επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Keep up the good work.
Thank you. Να είστε καλά. Bye.
Bye. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα, όπως λέω εδώ, με τη Χρυσούλα και την Ελένη. Να υποδειχθώ την Ελένη Φώτη, η οποία είναι κοντά μας σήμερα. Από την Κατερίνα στην Ελένη. Και δεν θέλω παραλληλισμούς. Έτσι, από τη Σκύλα στη Χάρευδη, από τον Άννα στον Καϊτιά. Είναι Καϊάφα και τα λοιπά. Έτσι, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ωραίες παρουσίες και πληροφοριούμεθα ό,τι κινείται και ό,τι.
Εκτελείται. Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στους αερασπορίτες και στις αερασπορίτισσες. Mm-hmm. Φώτη, κάνεις, πώς είσαι?
Καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
Καλή εβδομάδα να πούμε.
Και μάλιστα θέλω να δείξω την ανωτερότητα σαν εκπομπή.
Για πες,
γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
Χαμός.
Εντάξει, μετά από το χθεσινό βραδινό ντέρμπι και το αναπέντεχο αποτέλεσμα, βλέπεις τι υπεράνω δείχνω εγώ. Η Χρυσούλα δεν ξέρει, δεν με ξέρει.
Η αλήθεια είναι ότι.
Πόσο
είμαστε...
υπεράνω είμαι, έτσι.
Είμαστε.
Κανένα σχόλιο, τίποτα.
Άκρως αντικειμενική θα πω εγώ.
Έτσι.
Έτσι, παρόλο που είμαστε και οι δύο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.
Έτσι.
Βλέπεις, ναι. Δεν πανηγυρίζουμε, είμαστε όχι. Χαμηλά την μπάλα.
Χαμηλά το βλέμμα.
Χαμηλά το βλέμμα, ταπεινή, σεμνή.
Έτσι.
Εντάξει, ήταν μια νίκη την οποία νομίζω ότι κανένας Παναθηναϊκός δεν την
θα τη συνειδητοποιήσουμε από Τετάρτη και μετά.
Δε, θα ξεκινήσει ο παρηγυρισμός μετά από Τετάρτη και
Τετάρτη, Τετάρτη. Να δούμε πώς θα πάει.
Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, Φώτη. Εγώ έχω κάνει έτσι, έχω διαβάσει κάποιες έρευνες.
Μάλιστα.
Έχω φέρει δύο έρευνες συγκεκριμένα.
Αυτά μου αρέσουν. Λέγε.
Οι οποίες μιλάνε για τους αθλητές που αποδίδουν καλύτερα όταν δεν τους βλέπει κανείς.
Είναι το θέμα του τρακ.
Και θέλω και τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
Παρακαλώ, μα τι λες τώρα.
Γιατί έχεις παρακολουθήσει και εσύ πάρα πολλά παιχνίδια,
ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Πρόσφατες αθλητικές μελέτες, ακούστε φίλοι μου, δείχνουν ότι σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, mm-hmm. ότι η απόδοση των παικτών βελτιώνεται στα παιχνίδια χωρίς κοινό ή με χαμηλή πίεση εξέδρας. Γιατί όμως γίνεται αυτό. Είναι θέμα ψυχολογίας, παιδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί γίνονται λιγότερα λάθη. Mm-hmm. Καλύτερα ποσοστά ευστοχίας και πιο ψύχρεμες αποφάσεις στο τέλος του αγώνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί στο NBA και σε ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Γιατί, ας πούμε, θα δώσουμε ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Παναθηναϊκός Ρεάλ, το καλάθι τελευταία στιγμής του Grant.
Ναι.
Δηλαδή, η πίεση και
το
πόσο φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα, γιατί έτυχε να είμαι και μέσα στο συγκεκριμένο match. Mm-hmm. Έναν αθλητή μπορεί να τον βγάλει, να τον τζακίσει και να τον προσανατολίσει τελείως. Στο να πάρει ή τη σωστή ή τη λάθος απόφαση.
Και να κάνει και την εκτέλεση που
και
πρέπει
την εκτέλεση
να κάνει,
που πρέπει να κάνει. Γιατί αν το έχανε το shoot, ας πούμε, ο Grant τότε, στο match αυτό, θα χάνανε.
Πόσα και πόσα shoot έχουν χαθεί και πόσα έχουν μπει, έτσι, και όχι μόνο που δίνουν δύο βαθμούς, δηλαδή θέλω να πω νίκη, είναι καλάθια που έχουν μπει όταν δίνουν και τρόπαια, έτσι,
κύπελλα. Εννοείται αυτό.
Έτσι έχουμε, φαντάσου λοιπόν αυτός ο παίκτης, σαν άνθρωπος, τι δυνατή προσωπικότητα είναι, τι εμπιστοσύνη έχει στον εαυτό του. Και
για να το κάνει.
Τώρα αν δικαιωθεί ή δεν δικαιωθεί στην τελική πράξη που θα κάνει, αυτό εναπόκειται και στην τύχη κάποια φορά και όχι μόνο στην ικανότητα.
Επίσης, μία άλλη έρευνα δείχνει ότι οι αθλητές δεν παίρνουν πάντα λογικές αποφάσεις στο τέλος των αγώνων. Δηλαδή, πριν το τέλος του αγώνα, αυτό που, το παράδειγμα που έδωσα. Ας πούμε, στο μπάσκετ, παίκτες προτιμούν δύσκολα σουτ αντί για σίγουρη πάσα, παρότι τα δεδομένα λένε το αντίθετο. Mm-hmm. Πολλοί αγώνες έδειξαν ότι στα τελευταία λεπτά οι αθλητές ρισκάρουν περισσότερο, αγνοούν τα στατιστικά, παίζουν με το ένστικτο και όχι με το πλάνο που μπορεί να τους προτάσει ο coach τους, και αυτό παρατηρείται σε κλειστά παιχνίδια, σε τελικούς και όταν το σκορ είναι οριακό.
Βέβαια.
Καλή ώρα, θα ξαναδώσω πάλι το παράδειγμα. Ρεάλ Παναθηναϊκός, το πιο πρόσφατο.
Επειδή είναι
που
το πιο πρόσφατο.
Είναι το πιο πρόσφατο, γι' αυτό έτσι.
Μην
παρεξηγηθούμε, παρακαλώ πάρα πολύ.
Θέλω να σου πω εδώ πέρα, εμείς σαν θεατές είμαστε είτε στο Ινεξέδρα, είτε στον καναπέ στο σπίτι μας και σε κρίσιμες τέτοιες περιπτώσεις βλέπεις πως τι ταχυπαλμία έχεις και τι πίεση αισθάνεσαι. Φαντάσου πόσο μάλλον πρέπει να εκτελέσεις,
εκτελέσεις
και κάτι. Είτε να κάνεις ένα
παιδιά...
σουτ με το πόδι είτε με το χέρι.
Καμιά
ανάλογα.
Φορά εμείς του καναπέ όπως το λέω
οι ειδικοί αναλυτές του καναπέ,
αναλυτές του καναπέ. Και δεν μιλάω έτσι για τους σοβαρούς αθλητικογράφους, έτσι μιλάω για εμένα τώρα που βλέπω το μάτς από το σπίτι μου, από το καναπέ μου. Καλό είναι να μην είμαστε τόσο εριστική και επικριτική.
Ναι, ρε παιδιά. Όλα αυτά εξάλλου είναι παιχνίδια. Τη μία κερδίζει ο ένας, την άλλη ο άλλος.
Και
το ωραίο.
Το αυτό ωραίο, είναι και το ωραίο, ρε.
Και το ζητούμενο είναι να μην πας κάπου. Να, χτες λέγανε Ολυμπιακός είναι φαβορή. Μάλιστα, έβλεπα και τις αποδόσεις στο στοίχημα. Ήταν λίγο ταπεινωτικές για τον Παναθηναϊκό.
Εγώ...
ένα 40, ένα 60.
Τα έβλεπα κι εγώ. Είχα μπει στα site και κοιτούσα πόσο τα δίνουν. Εγώ είχα προβλέψει, να σου πω την αλήθεια, ισοπαλία. Ή 0-0 ή 1-1. Ή 1-0 από τον Ολυμπιακό. Αυτό είχα προβλέψει.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο στην ομάδα νέων του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για μια νέα ομάδα.
Το
που
0-2
ξανά... λες. Ναι, που ξανά...
Ενημερωμένη σε βλέπω.
Σε παρακαλώ, Φώτη μου, σε παρακαλώ.
Αύριο θα σου κάνω τεστ αύριο.
Έτσι, έτσι, τα μετεστάρεις. Τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα των ακροατών?
Εντάξει.
Χαμός, βλέπω, ναι, έχει πάρει φωτιά.
Πάρα πολλά. Κοίταξε, δεν έχω μιλήσει καθόλου με τους ακροατές, γιατί ήταν η Κατερίνα η οποία είχε πάρα πολλά να μας πει. Βλέπεις εδώ τα μηνύματα, τα οποία είναι... Δεν τα έχουμε ανοίξει,
δεν
παιδιά,
ανοίξει,
μην παρεξηγηθεί κανένας. Καλημέρα σε όλους, ο Σπύρο. Γιατί δεν παίζετε τα χθεσινά γκολ του Ολυμπιακού. Εντάξει, τα γνωστά παιδιά, γίνεται η γνωστή έτσι πλάκα. Η οποία ναι, είναι, για μένα είναι αποδεκτή.
Είναι αποδεκτή και υγιής.
Ναι. Όταν κάνεις πλάκα, όμως, πρέπει να δέχεσαι.
Ακριβώς,
και όταν δέχεσαι,
ακριβώς,
πρέπει να κάνεις. Αυτά από βροχερή Κέρκυρα έχουμε το Σπύρο. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παγκόσμια ημέρα γάμου χθες.
Ο Χριστός.
Αυτό ήταν. Ήταν ένα θέμα καυτό. Μας ξέφυγε. Επειδή ήταν Κυριακή, φαίνεται. Είχαμε τον ντέρμπι στο μυαλό μας. Να καλημερίσουμε τον Αντώνη.
Να παντρεύεστε.
Ναι.
Για να ερχόμαστε εμείς στους γάμους να τραγουδάμε.
Ναι, ωραίο είναι αυτό. Εντάξει. Εξάλλου, εντάξει, τώρα μην πάμε. Γάμου ήταν.
Γάμου ήταν.
Διαζυγίου υπάρχει ημέρα.
Σε πληροφορώ ότι έχει έρθει σε μαγαζί που τραγουδούσα κυρία για να γιορτάσει το χωρισμό της και είχε το διαζύγιο μαζί της. Και το είχε βάλει σε κάδρο.
Ορίστε,
και είχε έρθει με τις...
Σαν πτυχίο.
Ναι, σαν πτυχίο. Πώς άλλοι έρχονται να γιορτάσουν το πτυχίο, το γάμο τους, τη βάφτισή τους και πάει λέγοντας. Αυτοί ήθελαν να γιορτάσει το διαζύγιο.
Πάρα πολλά παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες, για την Κατερίνα, για την πληροφορία, για τη γλιστρίδα και για όλα τα υπόλοιπα. Εδώ η Ινδίαν λέει με 1,3 δις κατοίκους δίπλα στα Ιμαλαία και έχει τρεις αθλητές στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, παιδιά, είναι και οι εγκαταστάσεις, είναι και η δυνατότητα που σου δίνουν τα καιρικά φαινόμενα, έτσι, να εξελιχθείς, να προπονηθείς και είναι και η οικονομική δυνατότητα που κάποιες στιγμές μπορεί να έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχεις φυλάξει τα καλά για αύριο, μεθαύριο και τα λοιπά.
Θέλεις να προλαβαίνουμε, πιστεύεις, να το πούμε?
Ξέρω εγώ, μην το κάψουμε, γιατί αν θέλει σχολιασμό και από τους ακροατές.
Ναι, νομίζω ότι θέλει. Θέλει. Δεν θα το κάψουμε, δεν θα το κάψουμε, θα το αφήσουμε.
Να το κρατήσουμε κάβα καλύτερα.
Είναι εκτός αθλητικού περιεχομένου αυτό που θα πω.
Εντάξει.
Εγώ προετοιμάζομαι πάντως για την Τσικνοπέμπτη.
Τσικνοπέμπτη και μετά έχουμε μία μέρα ρεπό και μετά έχουμε
και
το Άγιο
Βαλεντίνο.
Άρα κράτα για την Παρασκευή και βρεις θέματα.
Εννοείται. Εννοείται.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και την Καρμέλα που ήταν κοντά μας. Η Ελένη ήρθε και μέσα στο στούντιο, μας μοίρασε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που συλλέγει, έτσι, με το δικό της τρόπο.
Πάντα το μοναδικό.
Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ύψη των ήχων, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο. Πάμε να κλείσουμε όπως πάντα με τους τίτλους τέλους ένα ελληνικό τραγούδι για να γίνει και η μεγάλη έξοδος.
Θα ήθελα να ξέρα τουλάχιστον που πας, πως είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη, πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις, μονάχη σου διαλέγεις τι θα κάνεις. Κι ακόμα μια φορά αν το σκέφτεις, για μένα δεν μπορείς να αμφιβάλλεις. Για σένα λιώνω μια ζωή, για σένα λιώνω. Μη με αφήνεις τη βροχή, γιατί παγώνω. Κι αν δε με παίρνεις αγκαλιά, εγώ θυμώνω. Για σένα μένω στη ζωή, για σένα μόνο, για σένα μόνο. Θα ήθελα να ξέρα τουλάχιστον τι θες. Έτσι που κάνει η ματιά σου.